Severus, desiderio fratri carissimo. Ego quidem frater unanimis, libellum quem de vita sancti Martini scripseram, scheda sua premere, et intra domesticos parietes cohibere decreveram, quia, ut sum natura infirmissimus, judicia humana vitabam. Ne, quod fore arbitror, sermo incultior legentibus displiceret, omniumque reprehensiones dignissimus judicarer, qui materiam dissertis merito scriptoribus reservandam, impudens occupasem. Sed petenti tibi saepius negare non potui. Quid enim esset, quod non amori tuo vel cum detrimento mei pudoris impenderem? Verum tamen, ea tibi fiducia libellum edidi, qua nulli a te prodendum reor, quia id spopondisti. Sed verior ne tu ei janua sis futurus, et emissus semel revocari non quaiat. Quod si accideret, et ab aliquibus eum legi videris, bona venia id a lectoribus postulabis, ut res potius quam verba perpendant, et aequo animo ferant, si aures eorum vitiosus forsitan sermo perculerit. Quia regnum Dei non in eloquentia, sed in fide constat. Meminerint etiam, salutem saeculo non ab oratoribus, cum utique si utile fuisset, id quoque Dominus praestare potuisset, sed a piscatoribus praedicatam esse. Ego enim, cum primum animum ad scribendum apuli, quia nefas putarem tanti viri latere virtutes, apud me ipse decidi, ut soloicismis non erubescerem, quia nec magnam istarum umquam rerum scientiam contigissem, et si quid ex his studiis olim fortasse libasem, totum id de suetudine tanti temporis perdidissem. Sed tamen, ne nos maneat tam molesta defensio. Suppresso, si tibi videtur nomine, libellus edatur. Quod ut fieri valeat, titulum frontis erade, ut muta sit pagina, et quod sufficit, loquatur materiam, non loquatur auctorem. Plerique mortales, studio et gloriae saeculari inaniter dediti, exinde perennem ut putabant memoriam nominis sui quaesierunt, si vitas clarorum virorum stilo illustrasent. Quae res utique non perennem quidem, sed aliquantulum tamen conceptae spei fructum afferebat, quia et suam memoriam, licet in casum, propagabant, et propositis magnorum virorum exemplis, non parva aemulatio legentibus excitabatur. Sed tamen nihil ad beatam illam aeternamque vitam haec eorum cura pertinuit. quid enim aut ipsis oca sura cum saeculo scriptorum suorum gloria profuit? Aut quid posteritas e molumenti tulit, legendo Hectorem pugnantem, aut Socraten philosophantem? Cum eos non solum imitari stultitiasit, sed non acerrime etiam impugnare dementia. Quippe qui humanam vitam praesentibus tantum actibus aestimantes, spes suas fabulis animas sepulcris dederent. Si quidem ad solam hominum memoriam se perpetuandos crediderunt, cum homines officium sit, perennem potius vitam, quam perennem memoriam quaerere, non scribendo, aut pugnando, vel philosophando, sed pie sancte religiose quae vivendo. Qui quidem error humanus, litteris traditus, in tantum valuit, ut multos plane aemulos, vel inanis philosophiae, vel stultae ilius virtutes, invenerit. Unde facturus mihi operae pretium videor, si vitam sanctissimi viri, exemplo aliis mox futuram perscripsero. Quo utique ad veram sapientiam, et caelestem militiam, divinamque virtutem legentes incitabuntur. In quo ita nostri quoque rationem commodi ducimus, ut non inanem ab hominibus memoriam, sed aeternum a Deo praemium expectemus. Quia etsi ipsi non ita viximus, ut exemplo aliis esse possimus, dedimus tamen operam, ne is lateret, qui esset imitandus. Igitur, Sancti Martini vitam scribere exordiar. Ut se vel ante episcopatum, vel in episcopatu geserit. Quamvis ne quaquam ad omnia ilius potuerim pervenire. Adeo ea, in quibus ipse tantum sibi conscius fuit, nesciuntur, quia laudem ab hominibus non requirens, quantum in ipso fuit, omnes virtutes suas latere voluisset. Quamquam etiam ex his, quae comperta nobis erant, plura omissimus, quia sufficere credidimus, si tantum excellentia notarentur. Simul et legentibus consulendum fuit, ne quod his pareret copia congesta fastidium. Obsecro autem eos qui lecturi sunt, ut fidem dictis ad hibeant. Neque me quicquam, nisi compertum et probatum scripsisse arbitrentur. Alio quin tacere, quam falsa dicere, maluissem. Igitur, Martinus Sabaria, Pannoniarum opido, oriundus fuit. Sed intra Italiam Ticini altus est. Parentibus, secundum saeculi dignitatem, non infimis, gentilibus tamen. Pater eius, miles primum, post tribunus militum fuit. Ipse, armatam militiam, in adolescentia secutus, inter scolares alas, sub rege Constantio, deinde sub Juliano caesare militavit. Non tamen sponte, quia a primis ferre annis divinam potius servitutem sacra illustris pueri spiravit infantia. Nam, cum esset anorum decem, invitis parentibus, ad ecclesiam confugit. Seque catechumenum fieri postulavit. Mox, mirum in modum, totus in Dei opere conversus, cum esset anorum duodecim, eremum concupivit. Fecisitque votis satis, si aetatis infirmitas non obstitisset. Animus tamen aut circa monasteria, aut circa ecclesiam semper intentus meditabatur ad huc in aetate puerili, quod postea devotus implevit. Sed, cum edictum esset a regibus, ut veteranorum filii ad militiam scriberentur, prodente patre, qui felicibus eius actibus invidebat, cum esset anorum quindecim, captus et catenatus sacramentis militaribus implicatus est. Uno tantum servo comite contentus. Qui tamen versa vice dominus serviebat. Adeo ut plerumque ei et calciamenta ipse detraheret, et ipse detergeret, cibum una caperent. Hic tamen saepius ministraret. Triennium ferre ante baptismum in armis fuit. Integer tamen ab iis vitiis, quibus illud hominum genus implicari solet. Multa ilius circa cum militones benignitas, mira caritas, patientia vero atque humilitas ultra humanum modum. Nam frugalitatem in eo laudari non est necesse, qua ita usus est, ut jam illo tempore non miles, sed monacus putaretur. Pro quibus rebus, ita sibi omnes cum militones devincerat, ut eum miro affectu venerarentur. Nectum tamen regeneratus in Christo, agebat quendam bonis operibus baptismi candidatum. Assistere scilicet laborantibus, opem ferre miseris, alere egentes, vestire nudos, nihil sibi ex militiae stipendiis praeter quotidianum victum reservare. Iam tum evangelii non surdus auditor, de Christino non cogitabat. Quodam itaque tempore, cum iam nihil praeter arma et simplicem militiae vestem haberet, media hieme, quae solito asperior in horuerat, adio ut plerosque vis algoris extingueret, obvium habet in porta ambianensium civitatis pauperem nudum, qui cum praeter iuntes ut sui misererentur oraret, omnesque miserum praeter irent, intellexit vir Deo plenus, sibi illum aliis misericordiam non praestantibus reservari. Quid tamen ageret? Nihil praeter clamudem, qua indutus erat, habebat. Jam enim reliqua in opus simile consumserat. A repto itaque ferro, quo accinctus erat, mediam dividit. Partemque eius pauperi tribuit, reliqua rursus induitur. Interia de circumstantibus ridere non nulli, quia de formis esse truncatus habitu videretur. Multi tamen, quibus erat mens sanior, altius gemere, quod nihil simile fecissent. Cum utique plus habentes vestire pauperem sine sui nuditate potuissent. Nocte igitur in secuta, cum se sopori dedisset, videt Christum. Clamudis suae, qua pauperem texerat, parte vestitum. Intueri diligentissime Dominum, vestemque quam dederat, jubetur agnoscere. Mox ad angelorum circumstantium multitudinem audit Iesum clara voce dicentem. Martinus ad huc cate cumenus hic me veste contexit. Vere memor Dominus dictorum suorum, qui ante predixerat, quam diu fecistis uni ex minimis istis, mihi fecistis. Se in paupere professus est, fuisse vestitum. Et ad confirmandum tam boni operis testimonium, in eodem se habitu quem pauper acceperat, est dignatus ostendere. Quo viso vir beatissimus non in gloriam est elatus humanam, sed bonitatem Dei in suo opere cognoscens, cum esset anorum duo de viginti, ad baptismum convolavit. Nec tamen statim militiae renuntiavit. Tribuni sui precibus evictus, qui contubernium familiare praestabat. Et enim, trans acto tribunatus sui tempore, renuntiaturum se saeculo policebatur. Qua Martinus expectatione suspensus, per biennium ferre post eaquam est baptismum consecutus, solo licet nomine, militavit. Interia, irruentibus intra Gallias barbaris, Julianus Caesar, coacto in unum exercitu, apud Vangionum civitatem, donativum quepit erogare militibus. Et, ut est consuetudinis, singuli citabantur. Donec ad Martinum ventum est. Tum vero opportunum tempus existimans, quo peteret missionem, neque enim integrum sibi fore arbitrabatur, si donativum non militaturus acciperet, hac tenus, inquit ad Caesarem, militavi tibi, patere ut nunc militem Deo. Donativem tuum pugnaturus accipiat. Christi ego mile sum, pugnare mihi non licet. Tum vero adversus hanc vocem, tyrannus infremuit, dicens, eum metu pugnae, quae postero die erat futura, non religionis gratia detractare militiam. At Martinus intrepidus, immo in lato sibi terrore constantior. Si hoc, inquit, ignaviae adscribitur, non fidei, Crastina die ante aciam inermis ad stabo, et in nomine Domini Iesu, signo crucis, non clipeo protectus aut Gallia, hostium cuneos penetrabo securus. Retrudi ergo in custodiam iubetur, facturus fidem dictis, ut inermis barbaris objiceretur. Postero die, hostes legatos de pace miserunt, sua omnia seque dedentes. Unde, quis dubitet, hanc vere beati viri fuisse victoriam, qui praestitum sit ne inermis ad proelium miteretur. Et quam vis pius Dominus servare militem suum licet inter hostium, gladios et tela potuisset, tamen ne vel aliorum mortibus sancti violarentur obtutus, exemit pugnae necessitatem. Neque enim aliam pro milite suo Christus debuit praestare victoriam, quam ut sub actis sine sanguine hostibus nemo moraretur. Exinde relicta militia, sanctum Hilarium pictavae episcopum civitatis, quius tunc in dei rebus spectata et cognita fides habebatur, expetiet, et aliquam diu apud eum commoratus est. Temptavit autem idem Hilarius, imposito diaconatus officio, sibi eum artius implicare, et ministerio vincire divino. Sed cum saepissime restitisset, indignum se esse vociferans, intellexit vir altioris ingenii, uno eum modo posse constringi, si id ei officii imponeret, in quo quidam locus injuriae videretur. Itaque, exorcistam eum esse precepit. Quam ille ordinationem, ne despexisse tamquam humiliorem videretur, non repudiavit. Nec multo post, admonitus per soporem, ut patriam parentesque, quos ad hoc gentilitas detinebat, religiosa solicitudine visitaret. Ex voluntate sancti Hilari profectus est. Multis ab eo obstrictus precibus et lacrimis ut rediret. Maestus ut ferunt, peregrinationem illam ingressus est. Contestatus fratribus, multa se adversa passurum. Quod postea probavit eventus. Ac primum inter Alpes devia secutus incidit in latrones. Cumque unus, securi elevata in caput eius libraset ictum. Ferientes dexteram sustinuit alter. Vinctis tamen post tergum manibus, uni asservandus, et spoliandus traditur. Qui cum eum ad remotiora duxisset, per contari ab eo quepit, quisnam esset. Respondit Christianum se esse. Quae rebat etiam ab eo antimeret. Tum vero constantissime profitetur, numquam se tam fuisse securum, quia sciret misericordiam Domini maxime in tentationibus ad futuram. Se magis illi dolere, qui Christi misericordia, ut pote latrocinia exercens, esset indignus. Ingressusque evangelicam disputationem, verbum Dei latroni praedicabar. Quid longius morer, latro credidit, prosecutusque Martinum viae reddidit. Orans ut pro se Dominum precaretur. Idemque postea religiosam agens vitam visus est. Adeo ut haec, quae supra retulimus, ex ipso audita dicantur.